Reformu partijas biedri ir pieņēmuši konkrētu lēmumu, ka viņi atbalsta ļoti lielu vairākumu jauno priekšsēdētāju Večeslavu Dombrovski, un ar lielu vairākumu ir ievēlējusi arī vakanto valdes locekli Danielu Pavļutu. Un tālāk arī atbalstījusi rezolūciju ar turpināšu ar atbalstot arī Večeslavu Dombrovski, viņš izteica skandējot priekšsēdētāju amatā, ka viņš uzskata un arī virzīs mūs tālāk uz kandidēšanu vienotības sarakstā. Ir skaidrs tas, ka Reformu partija līdz saimes vēlēšanām netiks likvidēta. Un mēs kandidēsim zem vienu nosaukumu – vienotība. Lēmumu par partijas nākotnes izmaiņām tiks pieņemta nelīdz vēlēšanām.